Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
Історичне значення Переяславської ради та її політична активність через 360 років.
Сам факт Переяславської ради, він цікавий тим, що в 1954 році на честь 300-річчя від Переяславської ради Крим було передано від Російської Федерації до складу України.
Чи відповідальні олігархи за ситуацію в Україні?
Стоп, Янукович! Стоп, Янукович!
Ахметов, зупини Януковича. Одне з головних гасел демонстрантів у Лондоні.
Ми також почуємо, що пише європейська преса про Україну. І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у перших підсумках дня, які з вами у «Свободі сьогодні». Підводжу я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Спершу новини, з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Опозиція домовилася з керівництвом Генеральної прокуратури про створення робочої групи, яка має роз'яснити норми закону про припинення переслідувань учасників протестів, повідомила народний депутат Олександра Кужель. Раніше у Вищому спецсуді з розгляду цивільних і кримінальних справ заявляли, що цей закон неможливо застосувати на практиці, бо в законодавстві відсутні механізми його реалізації. Журналістка Тетяна Чорновол вважає, що наказ побити її віддав особисто президент Віктор Янукович. Як сказала вона в інтерв'ю виданню «Українська правда», три останні роки вона працювала проти однієї єдиної людини в Україні, а саме проти Віктора Януковича. Тому зараз це в неї єдина підозра. Чоловік журналістки Микола Березовий заявив зі свого боку, що Тетяна Чорновол розцінює заяву Міністерства охорони здоров'я про закінчення терміну її стаціонарного лікування як особисту помсту міністра Раїси Богатирьової. За ті статті, в яких Тетяна Чорновол проводила розслідування діяльності Богатирьової та членів її родини, заявив чоловік Чорновол. Резолюція Сенату США щодо України є виявом підтримки європейського вибору Києва. Так розцінили цю резолюцію в Міністерстві закордонних справ України. Міністерство наголосило, що уряд України залишається відданим стратегічному курсові на євроінтеграцію і продовження демократичних реформ. Сьогодні стало відомо про резолюцію, ухвалену в Сенаті США на підтримку українського народу і його права на незалежне і демократичне майбутнє. Сенат за судив рішення української влади застосувати насильство проти мирних демонстрантів і попередив можливими санкціями в разі подальшого державного насильства. Кілька урядовців в Україні заявили сьогодні критичні слова на адресу акцій протесту. Зокрема, прем'єр-міністр Микола Азаров вважає, що ці масові акції протесту призводять лише до збитків і руйнувань, а міністр освіти Дмитро Табачник вважає, що лідери опозиції перетворюють Київ на резервацію і брудне звалище. 8 людей загинули, 7 шпиталізовані через пожежу в Харкові в приміщенні приватного ювелірного підприємства на території компанії «Хартрон», повідомили у прокуратурі. Європейська комісія заявила сьогодні, що останні події в Туреччині викликають занепокоєння. Речник Єврокомісії Олів'є Баї заявив.
Ми
вимагаємо, щоб Туреччина, як країна-кандидат, яка зобов'язалася дотримувати критерії членства в Євросоюзі, зокрема верховенства права, негайно вжила всіх необхідних заходів, щоб розслідувати звинувачення в корупції. Сьогодні і вчора уряд Туреччини звільнив із посад сотні керівників і працівників поліції, залучених до цього розслідування.
Це був Сергій Драчук із випуском новин. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті radiosvoboda.org.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
8 січня у 1654 році відбулася знаменита Переяславська рада, наслідком якої стала інтеграція українського гетьманату до Московського царства, а згодом Російської імперії. Через 360 років українська влада також взяла курс на зближення з Москвою, надавши їй перевагу перед євроінтеграцією. Про історичне значення Переяславської ради та політичну актуальність актуальність з огляду на останні українсько-російські домовленості із політичними експертами та істориками Євгеном Магдою та Олександром Пальєм розмовляв Дмитро Шурхало.
Через 110 років після Переяславської ради, тобто це був 1654, а вже 1764, вже була скасована гетьманщина в Україні. Катерина ІІ на останнього гетьмана Кирила Розумовського натиснула. 110 років в історичному масштабі не так багато часу і дійшло до... Як так Україна швидко інтегрувалася?
Я розумію, що можна проводити багато аналогій, але все-таки, давайте так, визначимо кілька реперних точок. Переяславська рада, на мій погляд, чому вона так, вона насамперед в радянській історіографії підноситься, тому що участь Богдана Хмельницького і потім Богдан Хмельницький в інтересах російської, радянської ідеології, а ми знаємо, що історія – це ідеологія спрямована вглиб, він виступав в ролі такого історичного персонажа, який привів Україну до союзу з Московією, і без якого, мені здається, складно було б говорити про Російську імперію як таку.
Взагалі йому пам'ятник поставили ще до радянської влади в центрі Києва, біля Софійського собору.
Просто я ж кажу, що і російська, і радянська історіографія сприймала Богдана Хмельницького виключно позитивно. При цьому, так би мовити, задушки виноситься багато фактів. Скажімо, той факт, що переговори фактично йшли під час всього періоду визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. І отут цікава аналогія, до речі, з сучасними подіями, що Хмельницький намагався шукати певного патронажу і в Московії, і в Османській порті. В Османській імперії, в Отаманській порті. Тобто він шукав, знаєте, сильнішого покровителя. Це для того часу, для середини 17 століття, це нормальний процес.
Зараз це багатовекторність називається. І теж кажуть, ніби нормальний процес.
Справа не лише в багатовекторності.
До речі, зараз я вставлю буквально на секундочку. Як він шукав оцього так званого покровителя, це було схоже трішки на шантаж. Тобто він до Московії казав, якщо ви зараз не вступите у війну з Польщею за свої смоленські землі, то ми з вами вступимо в війну з татарами за ваші землі. Тобто отут і...
Мені це нагадало аналогію, як ми інтегрувалися в Європу. В минулому році Україна інтегрувалася. Давайте 160 мільярдів, а в іншому разі ми будемо інтегруватися в інші бій.
Все-таки ситуація була дещо інша, тому що Україна не була в нинішніх історичних кордонах, але от сам факт Переяславської ради, він цікавий тим, що в 1954 році на честь 300-річчя від Переяславської ради Крим було передано від Російської Федерації до складу України. Так би мовити, от нашого стола вашому столу. Про що це нагадує? Про те, що Україна в нинішніх адміністративно-територіальних кордонах їй всього 60 років. Тобто це надзвичайно молода держава.
А ви знаєте, що Крим належав в середньовіччі до Київської держави більше, ніж до Російської імперії?
Більше з цієї розмови з Дмитра Шурхала з Євгеном Магдою та Олександром Палієм, істориками та політичними експертами, читайте і дивіться у відеозаписі на сайті radiosvoboda.org.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Переслідування активістів Євромайдану та Автомайдану по всій Україні, як і ув'язнення екс-прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, справа харківських науковців і васильківських терористів мають ознаки політично вмотивованих. Кількість українців, ув'язнених за політичними мотивами, ба більше наразі можна говорити про дві категорії політв'язнів, стверджує голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров у розмові з кореспонденткою Радіо Свобода Богданою Костюк.
Перша категорія політв'язнів – це ті, хто позбавлений волі просто за здійснення своїх фундаментальних прав, хто не скоїв жодного правопорушення. А також це люди, яких ув'язнили за належність до певної групи. Що стосується другої категорії, у нас такої немає, що було ув'язнення за належність до певної групи.
Які з цих справ вас особисто найбільше вразили?
В Україні є таких двоє хлопців, молоді інженери. Вже 2 роки знаходяться в слідчому ізоляторі в Харкові, Сергій Чечотка. Другий, Олексій Рудь, був ув'язнений в квітні 2012 року. А винувачення у них – зрада батьківщини у формі шпигунства на користь Китайської Народної Республіки. Насправді, вони ніколи не мали допуску в державних таємниць. Також перед судом постав харківський професор Володимир Чумаков. За те ж саме.
У чому конкретно їх обвинувачують?
Є прийнятий як гармата Гаусса, давно вигадана, це електромагнітний прискорювач мас. Його сучасна назва – рельсотрон. Професор Чумаков видав монографію, яка була видана, роздрукована, в інтернеті висіла. І він читав курс лекцій на цю тему. Вже після виходу її в світ і після того, як у хлопців, одного з двох хлопців на кордоні забрали флешку, за доносом в СБУ, який був написаний, певні фрагменти монографії визнали державною таємницею, і цих хлопців посадили. Це абсолютно безглуздя, яке має корені з радянських часів.
А чи справа екс-прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко, справа так званих васильківських терористів мають політичне підґрунтя, чи це, так би мовити, чистий кримінал?
Друга категорія політв'язнів – це ті, хто обвинувачується в скоєнні правопорушення, але вони переслідуються за політичними мотивами влади. Є визначення політичних мотивів, це дії, які мають на меті або залякування і утримання і підсилення влади, або припинення публічної діяльності. Переслідування Юлії Тимошенко – це троє, як і Юлія Тимошенко, їх можна назвати політичними в'язнями. В обох випадках явно присутні політичні мотиви влади. Нові політв'язні – це ті, хто зараз знаходиться за ґратами у зв'язку з подіями на Євромайдані. Політичні мотиви тут явно присутні.
Дякую. Це був правозахисник Євген Захаров. Богдана Костюк для Радіо Свобода.
Яким запам'ятає цей день в Україні та світі?
Слава Україні! Знає гідна Україна! Козаки – це гідна зміна!
Якщо влада не хоче нас чути, будемо закликати до страйку. Влада повинна відреагувати на вимоги людей.
Ми сюди прийшли за ідею, ми прийшли за ідею зміни держави. І ми хочемо почати зі зміни себе.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі. Щодня, крім вихідних.
Українських олігархів називають відповідальними за становище в Україні загалом та за дії чинної влади, зокрема. Найбагатший український громадянин Ренат Ахметов чи не єдиний, хто досі особисто висловився про протести Євромайдану. Він, як і більшість його колег, намагається тримати нейтралітет. Наш лондонський кореспондент Богдан Цюпин розповість про намагання тиснути на українських олігархів за кордоном.
Ахметов «Зупини Януковича» – одне з головних гасел демонстрантів у Лондоні біля помешкання, придбаного компанією Рената Ахметова за рекордну для британської столиці ціну. Українські активісти неодноразово пікетували не лише це помешкання біля Гайд-парку, але й лондонський офіс компанії Ахметова «System Capital Management». Журналіст видання «Українська правда» Сергій Лещенко вважає, що такі методи прямого тиску за українськими кордонами можуть бути навіть ефективнішими, ніж багатотисячні демонстрації у Києві.
Мені здається, що протест в Лондоні – це найбільш ефективний спосіб достукатись до Ахметова і змусити діяти партію регіонів більш проєвропейські, оскільки він має вплив на цих людей.
Але є, звичайно ж, і інші думки. Даніель Гамільтон, директор з європейських питань лондонської піар-компанії Bell Pottinger. Я вважаю, що подібні демонстрації перед офісами компаній та перед приватними помешканнями, очевидно, дратують тих людей і, напевне, досягають своєї мети, коли йдеться про тих конкретних осіб, каже Даніель Гамільтон. Їх це змушує турбуватися за їхню репутацію. Але що стосується ширшого впливу таких акцій, то я би сказав, що їхнє значення обмежене, вважає фахівець з піар, який також наголошує на великому значенні, яке має для підприємців репутація. Вона буквально коштує грошей, якщо йдеться про намагання олігархів вести бізнес на Заході і у Європейському Союзі, зокрема. Наприклад, професор права з Лондонського університету Сіті Алан Райлі – один з тих, хто стежить за подіями в Україні. І він каже, що цілком розуміє мотиви протестів українців у Лондоні. Я не думаю, що британські коментатори чи британці назвали би такий спосіб протесту невиправданим, каже професор Райлі. Що би не казали про Ахметова, він, очевидно, один з найвпливовіших у його країні. І тому дуже легко зрозуміти, чого хтось хоче протестувати біля його квартири чи біля одного з його офісів у Лондоні, каже британський політолог. Тепер деякі представники Євромайдану та активісти в українській діаспорі закликають до міжнародних санкцій проти наближених до влади українських олігархів та українських посадовців, причетних до порушень прав людини.
Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А більше на тему олігархи в облозі слухайте у програмі «Європа на зв'язку» сьогодні о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Українська опозиція не має політичного проєкту на період після Януковича, якщо, звичайно, до цього дійде. Про основні моменти української політичної кризи нині пишуть деякі газети Заходу. Тим часом невелике французьке видання закликає Францію задля блага народу іти в бік Євразійського Союзу і радо вітає відмову України від зони вільної торгівлі з ЄС. Врешті, в центрі уваги місцевої французької преси залишаються широкомасштабні заходи безпеки, яких вживає влада Росії вже за місяць до відкриття зимової олімпіади в Сочі. Сторінки французькомовної преси гортав наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єрміця.
Українська політична опозиція поринула у роздуми щодо вибору єдиного кандидата на майбутні президентські вибори, аналізує ситуацію в Україні французька газета «Le Monde». Однак втілити це рішення дуже складно через надто великі ідеологічні розбіжності трьох основних опозиційних партій – «Батьківщини», «Удару» та ультранаціоналістів Всеукраїнського об'єднання «Свобода». До того ж, пише видання, даються в знаки й особисті амбіції їхніх лідерів. Інша газета, цього разу друкований вісник лівого спрямування «Solidarité et Progrès», сьогодні своїм промовистим заголовком закликала: «Як Україна, приєднуємося до євразійської динаміки». Відмова від продовження інтеграції до Європейського Союзу врятувала Україну від перетворення на, за словами Путіна, аграрний апендикс Євросоюзу. Наслідки суцільного відкриття кордонів дешевій українській сільгоспродукції стало б катастрофою як для Франції, першої фермерської країни Євросоюзу, так і для всієї європейської спільної аграрної політики, переконана автор статті Крістін Б'єр. Однак, припускає вона, це не завадить Україні згодом стати аграрним велетнем. Франції вартувало б задля інтересів свого народу теж розпочати переговори із формуванням, що здійснюється під егідою Росії та називатиметься Євразійським Союзом. Інші французькомовні газети сьогодні жваво обговорюють наближення Олімпійських ігор у російському місті Сочі. Про контекст друкованих матеріалів свідчать заголовки: «Сочі – історичні заходи безпеки», «Сочі перетворюється на заборонене місто», «Безпека Сочі – загроза олімпійському духові». Тим часом газета «Le Figaro» обговорює і аналізує те, чому за місяць до відкриття цьогорічної зимової олімпіади спортивні комплекси в Сочі перетворилися на неприступну фортецю, зосереджуючи увагу на нещодавніх терактах у російському Волгограді. Видання наводить цифри: щонайменше 55 тисяч поліцейських та військових будуть мобілізовані для охорони та безпеки в олімпійському Сочі. 72 дрони або безпілотні гелікоптери спостерігатимуть за регіоном із неба. Водночас Збройні сили Росії розташують там широкий набір протиповітряних систем «Земля-небо» нового покоління. Газета, зокрема, звертає увагу на ініційоване ФСБ за сприяння основних телефонних операторів загальне прослуховування всіх олімпійських делегацій, журналістів, членів антидопінгового агентства, арбітрів, представників спортивних федерацій, спортсменів та туристів. Йдеться і про використання Федеральною службою безпеки Росії системи стеження «Мегафон», що нагадує ту, про яку розповів світові Едвард Сноуден, колишній працівник американських спецслужб, який минулого року отримав політичний притулок у Росії. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
Ви слухайте перші підсумки дня, які з вами у «Свободі сьогодні» підводжу я, Людмила Ванник. Далі у нашій програмі ми поговоримо про поезію. В день народження Василя Симоненка почуємо розповідь про Черкаський літературно-меморіальний музей цього поета.
Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть. Найдужче боюся нещирих друзів. Більше мені сказати про себе нічого.
А що ви можете сказати про Василя Симоненка і які вірші його ви знаєте?
Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне.
Не шкодай добра мені, людино. Щастя не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам.
Ми почуємо більше віршів Василя Симоненка від перехожих Києва. І про все це після короткого оголошення.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні виповнюється 79 років з дня народження українського поета та журналіста Василя Симоненка. В Черкасах, де він жив і працював до свого останнього дня, 8 січня, відбувається літературно-музичний вечір і вручення щорічної літературної премії імені Симоненка. Також сьогодні виповнюється 16 років Черкаському літературно-меморіальному музею Василя Симоненка. Серед відвідувачів, зауважує екскурсовод, чимало іноземців, які приїздять до Черкас заради того, щоб побачити робочий кабінет витязя молодої української поезії. Із Черкас почуємо розповідь Дар'ї Бунякіної.
У центрі Черкас на вулиці Хрещатик уже 16 років існує музейна кімната, робочий кабінет Василя Симоненка. Саме тут від середини 1957 до початку 1960 року Василь Симоненко працював у газеті «Черкаська правда». У цій невеликій кімнаті, усього-навсього у 18 квадратних метрів, донині збереглася та сама підлога, ті самі стіни та двері, що й за часів поета. Лише змінені вікна, які з часом просто таки почали розсипатися. Спершу любительський музей Василя Симоненка у середині 90-х років існував у Черкаській загальноосвітній школі номер 33, в якій теж присвоїли ім'я поета. Втім, колега і друг Симоненка Петро Жук пригадує, як тоді переживав, що зі зміною директора школи музей можуть закрити, тож запропонував створити державний літературно-меморіальний музей при Черкаській правді.
Написали листа, під ним десь 18 відомих черкащан, які працювали з Василем Симоненком, в листі звернулись про відкриття літературного меморіального музею у Черкаській правді. І почали якраз збір експонатів. Багато прислала цікавих матеріалів Тетяна Семеренко із Канади, зокрема, твори Симоненка.
У кабінеті музею зібрано чимало речей, які належали Василю Симоненку. Це шафа з його власними книжками, радіоприймач, стілець, чорнильний прибор, друкарська машинка, настільна лампа, телефонний апарат та навіть вішак. На ньому висить плащ та капелюх, який передала музею мама Симоненка Ганна Щербань. Окрім того, на стінах чимало світлин поета. Фотокореспондент молоді Черкащини Ігор Осачі під час роботи зробив чимало знімків Симоненка, хоч він і не любив фотографуватися. На письмовому столі у кабінеті музею лежать газети початку 60-х років, листи, написані рукою Василя Симоненка, та зміст до збірки «Земне тяжіння», яку поет готував до друку, однак так і не побачив при житті. А ще у кабінеті музею зберігається символічна підкова Василя Симоненка, яку сюди приніс друг та колега поета Микола Сніжко. Він розповів Радіо Свобода, як під час відпочинку під Черкасами біля Дніпра вони із Симоненком знайшли дві підкови на щастя.
В якийсь момент Василь нащупав ногами щось тверде. Він там порився і вийняв підкову. Він цю підкову приніс додому і хотів прибити у себе над дверима. А жінка як побачила, що ти це жахіття прибиваєш, він приніс її на роботу і коло двірка там прибив її.
Попри те, що музейна кімната розташована у центрі міста, не всі черкащани знають про її існування. Натомість чимало відвідувачів приїздять сюди з інших українських міст з-за кордону, каже екскурсовод Галина Тараканова.
Із Польщі були тут люди, з Англії, з Америки приїжджали, з Росії, Білорусь.
Там, виявляється, в школах вивчають факультативну творчість Василя Андрійовича Симоненка.
По закінченню екскурсії Галина Тараканова завжди вмикає магнітофон, з якого лунає голос Василя Симоненка. За її словами, він зачаровує і дорослих, і дітей.
Що я можу сказати про себе? Ще так мало прожито і так мізерно мало зроблено. Хочеться бути людиною, хочеться робити гарне і добре, хочеться писати такі вірші, які б мали право називатися поезією. І якщо це мені вдається рідко, то це не тому, що я не хочу, а тому, що мало вмію і мало знаю. Найбільше люблю землю, людей, поезію і село Біївці на Полтавщині. Мама подарувала мені життя. Ненавиджу смерть, найдужче боюся нещирих друзів. Більше мені сказати про себе нічого.
Про видатного українського поета та журналіста Василя Симоненка нам нагадала черкаська кореспондентка Радіо Свобода Дар'я Бунякіна. А я згадую рядки з віршу Симоненка «Україні», коли мечами злоба небо крає і крушить твою вроду вікову, я тоді з твоїм ім'ям вмираю і в твоєму імені живу. А які вірші знаєте ви з таким запитанням? Звернулася кореспондентка Радіо Свобода до перехожих Києва. І ось які вірші Василя Симоненка вони процитували.
Ну чого комуніста Петра Симоненка знає, а поета Симоненка не чув ніколи?
Звичайно, чула. У нас дуже гарна вишка, але просто, на жаль, зараз не згадаю вірші, але звичайно,
що чув. Ображайся на мене, як хочеш. Зневажай, ненавидь мене. Все одно я люблю твої очі і волосся твоє сумне. Для кохання в нас час мало, для мовчання у нас віки. Все віддала б, що жить осталось за гарячий дотик руки.
Ну, от нема землі такої, як у нас. Не шкодай добра мені, людина. Щастя не жалій моїм літам. Все одно ті скарби по краплині я тобі закохано віддам.
Ну, може, я вчив, але я вже такий... Ну, можна сказати, що старий, давно закінчив школу, мабуть, я забув. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. Можна все на світі вибирати сина, вибирати не можна тільки батьківщину.
Чули, в школі вивчали, я знаю, що в нього день народження сьогодні.
А ще один з найвідоміших віршів Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, ти знаєш про це чи ні. Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Можна цитувати і цитувати, але більше про Симоненка поговоримо увечері у передачі «Свобода сьогодні» о 21-й годині. А ми з вами ще про погоду. Ви знаєте, що в Америці того тижня рекордні морози, побито 20-річні рекорди. Для багатьох американців снігові замети, тріскучий мороз стали сюрпризом. Ми почуємо розповідь кореспондента «Голосу Америки» Олексія Кузьменка.
Америка замерзає. Чикаго жартома вже перейменували на Чибір за аналогією із Сибіром. Там мінус 27 за Цельсієм. Важливість теплого одягу нещасливцям доводиться пізнавати на власній шкурі.
I've never experienced such a cold weather.
Ніколи так не мерзла. Руки замерзли, ноги замерзли, і руки так боліли, що я просто розплакалась, бо не знала, що робити.
У деяких штатах температура опустилася на 20 градусів нижче норми. У штаті Нью-Йорк громадян просять не залишати будинки без крайньої необхідності. На Америку з північного полюсу опустився не просто мороз, полярний вир. У Вашингтоні, кажуть, вже сама назва лякає.
Полярний вир звучить дуже страшно. Краще б це був просто мороз.
Через ожеледицю на дорогах гинуть люди. Паралізовано рух. Затримуються рейси в аеропортах Східного узбережжя. Мешканців штатів, незвиклих до морозів, попереджають про небезпеку обмороження. Екстрені служби розсилають смски попередження. Мовляв, не використовуйте газові обігрівачі у закритих приміщеннях, не перевантажуйте електромережі обігрівачами. На телебаченні пояснюють, як одягатися так, щоб не втрачати дорогоцінне тепло. Ілюструють інфрачервоними знімками недостатньо утеплених осіб. Побільше шарів одягу, не лишайте жодної шпаринки, радять американцям. Кому зима, кому мати рідна. Кріс Боден вчить, як надувати мильні бульбашки на морозі.
Take your bubbles and do this.
Ось візьміть, зробіть так, і побачите, як бульбашки замерзнуть ще до того, як впадуть на землю.
Але що там бульбашки? 17-річний Руді Гумель зі штату Міннесота подає приклад. Ночує у сніговій печері, яку зробив на подвір'ї батьків.
Спочатку згріб купу снігу, тоді укріпив її стовпами разом з батьком.
Руді каже, планує так перезимувати.
У мене тут труба, щоб пробивати дірки у стелі для вентиляції. Лопата, якщо доведеться вибиратись.
Батьки хлопці не проти, говорять, хай перевіряє силу волі. Мільйони американців теж випробовуватимуть себе ще принаймні тиждень. Олексій Кузьменко, Голос Америки.
Ну, а в Європі цими днями нема ні снігу, ні морозу. Тепло і світить сонце, і дощ іноді. Ось таке Різдво у Європі. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Іванник. Зустрінемося о 21-й годині.